Ce plăcut e limbajul cursiv, lin, limpede al evanghelistului Luca, care a scris și această carte, Faptele Apostolilor, și cu ce ușurință trece de la o întâmplare la alta, în așa fel încât nici nu sesizăm aproape că sunt întâmplări diferite, totul curge atât de frumos și de lin, de parcă e o singură întâmplare. Și într-adevăr, chiar este o singură întâmplare. Este lucrarea lui Dumnezeu, este lucrarea Duhului Sfânt care începe construcția Bisericii Domnului Iisus Hristos. Toate aceste întâmplări se încheagă frumos, așa cum un trup omenesc sau trupul unui animal care ne este plăcut, unii ținem în casă pisici, alții căței prin curți și vedem cu câtă măreție a creat Dumnezeu animalele și ne uităm la noi oamenii, unii atât de frumoși, unii, dar toți creația lui Dumnezeu, fiecare cu chipul pe care i l-a dat Dumnezeu. Așa este și felul în care lucrează Duhul Sfânt și împlinește toate lucrările care trebuiau împlinite și avem mărturia aceasta a cărții Faptele Apostolilor pe care fiecare o avem la îndemână. Vedem cum trec întâmplările așa de cursiv și mi-am notat câteva, în primul rând în legătură cu Timotei, apostolul Pavel când îl întâlnește, îl apreciază, vede în el un om deosebit, deosebit prin harul care este pus în el, nu că el ar fi fost deosebit de la el însuși, și dorește să-l ia în lucrare. Numai că este întâmpinată o problemă. El era și dintre iudei și dintre neamuri, cumva. Era din părinți care unul era iudeu, altul grec. Și este pus într-o oarecare dificultate, pentru că în el trebuia să împace și legea și credința. Ceea ce alege el să facă în ceea ce îl privește pe Timotei este ce trebuie. Pentru că iudeii chiar trebuiau să împlinească legea, iudeii din naștere. Și el, după părinte, după mama lui, era iudeu. De aceea l-a circumcis pe el și nu și pe Tit, pentru că Tit nu avea părinți, niciunul din ei nu era iudeu, în timp ce la Timotei, da, mama lui era iudeică. Circumcizia aceasta s-a făcut la vârsta adultă, pentru că el nu avusese la 8 zile de la naștere, așa cum se întâmpla la evrei, copilul la 8 zile trebuia circumcis după legea lui Moise. El este circumcis acum adult, ceea ce arată că Pavel nu dorea să înlăture ceea ce era stabilit de Dumnezeu. Legea era pentru evrei, fusese dată odată pentru totdeauna și cei ce erau născuți sub lege trebuiau să respecte. Chiar și aceste ceremonialuri trebuiau împlinite de iudei. Nu putem să spunem aici că Pavel a făcut un compromis. L-a circumcis pe Timotei, deși n-ar fi trebuit. În Galaten, capitolul 5:3, e un verset oarecum cam controversat, ar putea spune unii, dar trebuie să-l luăm în toate sensurile lui când îl citim și spune așa, Galaten 5:3. Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește întăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Care o primește, se poate înțelege și care o primește pentru că voiește, adică că e dintre neamuri și erau neamuri care erau aderau la religia evreilor ca prozeliți și o acceptau din propria lor voie și atunci în felul acesta ei erau circumciși, dar și prin faptul că o primește în sensul că un om care primește tăierea împrejur, adică dacă e născut evreu și este tăiat împrejur, adică o primește, îi se face tăierea împrejur, atunci este dator să împlinească legea. Spre deosebire de neamuri care nu mai erau legați de această lege. Dacă aici sunt opinii diferite, eu la rândul meu, ca și dumneavoastră, toți suntem aici să învățăm, niciunul nu dă o învățătură cu caracter final, din care ceilalți să învețe și unul dă decrete, nu sunt în rolul acesta și niciunul din cei care se urcă prin harul Domnului aici nu dă directive și finale și nu spune adevăruri absolute, ci pot și eu învăța. Dacă sunt și opinii diferite, eu le ascult. Un alt verset din care este de tras învățătură este 4 și 5. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporau la număr din zi în zi. Iată că aici vedem un lucru care ne dă și nouă de gândit. Ne uităm în biserica, în adunarea de aici din Colorian și în general în mișcarea evanghelică, în cultul evanghelic, și vedem că nu prea ne mulțim. Nu numai zi de zi nu ne mulțim, dar nu prea ne mulțim nici pe perioade mai lungi. Și dacă ne punem întrebarea de ce, aici am putea găsi un răspuns. Este unul, poate sunt multe. Spune că învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Acum, printre noi, fiecare are o viață privată și fiecare face acasă lucrurile care nu pot fi nici văzute, nici controlate de cineva din adunare. Dacă cineva în viața privată are un păcat ascuns, prin acel păcat, sau poate mai multe, prin acel păcat el își afectează nu numai viața lui personală și relația lui cu Dumnezeu, ci vedem că și viața bisericii e afectată de un păcat ascuns al unui singur mădular, pentru că fiecare om de aici, fiecare dintre frați și de surori, suntem mădulare unii altora din trupul Domnului Iisus Hristos. Și dacă unul are un păcat ascuns, nemărturisit vreunui frate, sau nemărturisit unul lui însuși și lui Dumnezeu și nu și-l recunoaște, cum încerca David să-și ascundă păcatul cu Batșeba și câtă suferință a avut până l-a recunoscut, atunci acel lucru poate avea consecințe și în planul creșterii duhovnicești a bisericii. Aflăm că atunci când bisericile ascultau și frații ascultau de învățăturile apostolilor, când asculți de învățăturile apostolilor, nu faci păcate, nu păcătuiești. Însă când păcătuiești, se cheamă că nu asculți. Și atunci și biserica suferă. Și dacă cumva printre noi nu dorim să facem vreun proces de conștiință, vreun proces de să acuzăm, sau cineva, nu are nimeni dreptul să acuze, dar ni se spune în cuvânt că dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Și atunci dacă cineva știe că are un lucru pe care ar trebui să-l schimbe în viața lui, să se gândească bine că nu numai lui își face rău, ci trupului Domnului Iisus Hristos. Și dacă suntem puțini, poate că și aceasta este o cauză. Aș vrea să mă mai refer în câteva minute, 2, 3, 5 minute maxim, la întâmplarea cu ghicitoarea. Acea femeie roabă care s-a luat după Pavel și striga un adevăr. Și încă unul mare. Oamenii aceștia, versetul 17, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Nici Pavel la prima întâmplare, că asta a fost repetată, s-a repetat în câteva zile. Unde zice câteva zile? Așa. Timp, da, în 18. Așa a făcut ea timp de mai multe zile, chiar la începutul versetului. Deci nu s-a întâmplat o singură dată și Pavel nu a reacționat prima oară. Ori n-a știut, nu și-a dat seama, însă s-a analizat probabil la sfârșitul zilei. Ce-o fi cu ghicii? Ce-o fi cu femeia asta care strigă după noi? O face bine? O face rău? Prima oară n-a reacționat, însă în final a reacționat. Și el s-a simțit necăjit. M-am gândit, de ce s-o fi simțit necăjit? Ori fi fost multe motive pentru care s-a simțit el necăjit. Eu am găsit așa, că el n-avea nevoie de reclamă și putem învăța mult din asta. Cei care lucrează pentru Domnul nu trebuie să caute faima lor proprie și răsplătirea fraților și surorilor și mulțumirile lor, ci ei fac lucrarea Domnului și trebuie să aștepte răsplătirea de la Domnul. Nu neapărat acolo când va fi cununa răsplătirii, ci chiar și aici pe pământ. Pentru că Domnul nu lasă niciun bine nerăsplătit. Și chiar dacă această femeie spunea un adevăr, Pavel își dă seama că un om care face lucrarea Domnului nu procedează așa. El, dacă voia să-și facă reclamă, era însoțit de niște oameni în lucrarea aceasta. Dacă voia, putea să-l trimită pe Luca sau pe unul dintre cei pe care îl însoțeau și să-l trimită înaintea lui și să spună: tu strigă pe stradă și zic că se apropie unul care vestește împărăția lui Dumnezeu. Și ce spunea această ghicitoare? Fă tu cu tare sau cu tare. Ei bine, nu așa se face lucrarea Domnului. Ci ceea ce trebuie să vorbească este cuvântul Domnului și adevărul lui. Acesta trebuie să pătrundă în inima lui și nu strategii și nu reclame și publicitate. Acum să învățăm și noi și un lucru practic din lucrarea aceasta. Să fim foarte atenți la reclamă și publicitate. Mulți dintre noi sau unii dintre noi încă și nu zic nici că e bine, nici că e rău, fiecare să judece în dreptul lui. Se uită la televizor, citește pe internet. Suntem pur și simplu asaltați de reclame și publicitate la tot soiul de chestii care se inventează pe lumea asta. Unele bune, altele mai puțin bune, unele de-a dreptul proaste, multe inutile. Suntem asaltați de reclame la produse care nu ne folosesc. Dar sunt atât de colorat făcute, atât de frumos și spuse de voci, atât de unele bărbătești, altele atât de feminine, încât găsesc strategia de a-l atrage pe fiecare. În felul acesta suntem încurajați să cumpărăm lucruri de care n-avem nevoie. Și ne cheltuim banii și timpul, ajungem cu ele acasă și ne putem trezi că le folosim o dată, de două ori și le aruncăm într-un sertar sau un debaraș și acolo rămân. De aceea e bine să luăm seama la reclama și publicitatea care se face prin televiziune și să nu ne mai pierdem măcar timpul să le urmărim sau energia să le ascultăm, ci să le dăm deoparte. Când vedem publicitate și reclamă, eu vă spun sincer, nu prea am cumpărat ceea ce am auzit că produse căruia îi se fac reclamă. Mie chiar mă respinge reclama. Eu întâmplător am studiat lucruri despre reclamă și publicitate și știu că sunt făcute doar să încurajeze vânzările. Sunt printre acestea și produse bune. Dar mă opresc aici. Ce se întâmplă mai departe? Duhul din această roabă este alungat. M-am întrebat și eu ce este cu acest piton, un duh al lui Piton. Și am făcut și eu așa o mică cercetare. Cine este ăsta, Piton? Și am găsit așa despre el, că Piton era un șarpe în mitologia greacă, care avea spiritul prezicerii, ghicirii. Deci un duh al lui Piton este un duh de prezicere, de ghicire, exact cum este aici. În versiunea pe care o am eu a lui Cornilescu, e o notă la duh de ghicire și în josul paginii scrie un duh al lui Piton. Nu știu dacă toți avem această notă în subsolul paginii, duh al lui Piton. Eu am în versiunea. Și duhul acesta este alungat de Pavel. Deci nu este o iluzie că e un duh al lui Piton din mitologia greacă. Este scris aici pe paginile Scripturii. Nu zice un duh al lui Piton pomenit de filozofii greci, dar care nu e real. Este vorba aici de un duh real. Este vorba aici de niște duhuri care sunt în legătură cu niște oameni și cu un astfel de om are de-a face Pavel. Ne mai aducem aminte și de Simon Magul, care el vrea să primească Duhul Sfânt cu bani ca să facă în continuare niște minuni și Petru îl apostrofează dur, că tu n-ai parte în această lucrare cu noi și să piară și banii tăi și îi spune lucruri dure, tocmai pentru că creștinul nu se ocupă cu așa ceva. Și de aici tragem o învățătură. Suntem foarte ușor tot de televiziune și de presă asaltați cu horoscopul. Legat de vrăjitorie, vreau să citesc un singur verset și închei, și încerc să închei, din Deuteronomul, capitolul 18, versetul de la 9 la 12, să vedem ce spune Dumnezeu poporului Israel despre ghicitori. Cum îi învață să se poarte? Imediat. Deuteronom 18:10. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiică prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Dumnezeu nu dă legi întâmplătoare poporului lui. Dacă era un lucru cât de cât acceptabil, nu le dădea o astfel de poruncă. Dar nu este deloc acceptabil pentru un om aflat în relație cu Dumnezeu să fie și în relație cu ghicitori, cu oameni care se află într-o relație cu duhuri pe care nu le cunosc și nu le pot controla. Există practica ghicirii în poporul nostru, din nefericire. Sunt oameni care poate își fac cruce, se duc la biserică și ascultă slujba preotului și când dau de un necaz, fug la ghicitor. Știm că s-a întâmplat și unui om mare din Scriptură un astfel de lucru. Saul, da, bineînțeles că el a trecut printr-o abandonare de către Dumnezeu. Saul, în momentul când n-a mai știut ce să facă într-o împrejurare, spre finalul cărții Samuel, după ce alungase pe ghicitor din Israel, îi alungase pentru că împlinise legea Domnului, el însuși s-a dus la o femeie să-i ghicească. Și i-a ridicat din morți pe Samuel. Și este consemnat lucrul acesta în Scriptură. Nu zici că lucrul acesta nu există. Ele sunt scrise în Scriptură și l-a ridicat pe Samuel. Aici iarăși sunt probleme adânci la care este bine să cugetăm fiecare dintre noi. Dar să nu tragem niciodată concluzii pripite și dacă avem nelămuriri, este bine să le discutăm cu frații și surorile. Fiecare dintre noi poate să aibă o înțelegere și ne formăm în felul acesta o idee despre lucrurile acestea complicate, despre ghicire, despre duhuri. Ele sunt scrise aici și dacă suntem la studiu biblic, e bine să le abordăm și pe acestea ca să avem o înțelegere cât mai completă a Cuvântului lui Dumnezeu. Am putea spune ce legătură este între ele. Ei bine, dacă cineva, vorbeam mai devreme, dacă poate există un păcat și de aceea nu crește biserica, poate vreunul din noi zice că nu-i mare lucru să se uite la horoscop și își ghidează ziua după cum scrie în horoscop dimineața. Acolo zice, astăzi vei câștiga bani, vei fi, că mai merg radiourile și prin locurile unde merg eu și nu mă duc să le închid, că nu-i radioul meu. Și mai ajunge și mie la ureche, dar faptul că ți ajung niște lucruri la ureche nu înseamnă că sunt adevăr, nu înseamnă că-s bune de luat și băgat la inimă și depus la inimă, ci trebuie să ai discernământul să vezi, este adevăr, este curăție în ceea ce aud, în ceea ce văd sau nu. Nu înseamnă să ne ferim ca de ciumă, dar să discernem între bine și rău. Asta este duhul pe care Domnul l-a pus în noi. Și atunci, dacă cineva își consultă horoscopul la zodia lui, iarăși o chestiune cu zodiacul, și zici, își ghidează cumva, măcar un singur gest, o singură faptă din zi după ce a auzit la radio sau la televizor horoscopul, face un lucru rău, e un păcat. Și atunci, e un păcat, poate nici nu-și dă seama de el. Și nu există păcate mici sau mari, e un păcat care a dus la moartea Domnului Iisus. Este bine să luăm aminte și să încercăm să eliminăm din viața noastră orice lucru care l-ar întrista pe Dumnezeu, așa să ne ajute la minte.